У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысёр, актор і прадусер Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы або адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. У Мінску адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар Янкі Брыля. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэнні і кампенсаваць маральны ўрор у памеры кошту беспілотнага самалёту, гаворыцца ў ноце пратэсту грузінскага МЗС, якая была ўручана расійскаму амбасадару Тбілісі Каваленко. Напередадні група экспертаў АНА апублікавала даклад, які пацвярджае, што грузінскі беспілотны самалёт «Шпіён» быў збіты 20 красавіка над Абхазіяй знішчальнікам расійскіх вайскова-паветраных сілаў. Расійскае міністэрства замежных справ назвала вынікі расследавання АН тэндэнцыйнымі і неаб'ектыўнымі. Президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что сустрэнется с российским президентом Дмитрием Медведевым на наступном тыдні, каб абмеркаваць конфликт вакол Абхазии. Улады Бірмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Суджы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правяла пад хатнім арыштам. ЗША і Еўразвяз крытыкавалі рашэнне ўладаў Бірмы. Расія можа адмовіцца ад прапановы аб сумесным ЗША выкарыстанні габалінскага радару ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгеній Бужынскі. Паводле ягоных слоў, габалінская радыёлакацыйная станцыя была прапанаваная ў якасці альтэрнатывы планам Вашынгтона размясціць элементы ПРА ў Польшчы і Чэхі, але не як дапаўнення да іх. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў, што падтрымае праект рэзалюцыі парламенту, у якой галадамор ва ўкраіне ў 30-х годах мінулага стагоддзя называецца актам геноциду, тады ад голоду памерлі мільёны чалавек. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіну.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вы слухаеце Радіо Свабода. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Міхайлу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Дашуку – 1,5, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. У красавіку суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі і зняволілі на 1,5 года. Сённяшні прысуд каментуе адзін з асуджаных Міхаіл Субач.
Прысуд з аднаго боку быў для мяне нечаканы, таму што з логікі працэсу ён ніяк не вымалёўваўся. Сведкі казалі на нашу карысць, але з іншага боку гэта той самы прысуд, які далі і астатнім удзельнікам гэтай справы. Так, абавязкова будзем аспрэчваць гэты прысуд.
Другі асуджаны Павел Вінаградаў заявіў свабодзе, што ён будзе працягваць барацьбу з рэжымам.
Ну, вы знаете, это для меня не неожиданность. Но я думал, где-то примерно 60%, что мне дадут штраф. Но вот так вот решили выключить меня из работы. Но у них ничего не получится. Я буду продолжать борьбу с режимом. Придется участвовать аккуратно, скрывать лицо или не участвовать в принципе, а участвовать только в том, где риск задержания минимален.
Оппозиционный политик Вячеслав Сивчик обурен присудом.
Я глубоко обурены, я лишу, что мы повинны все потребовать, чтобы эти ганебные присуды были отменены, чтобы перед этими людьми были принесены пробошения, колись так и будет, так? А лишь за их неправы треба змагаться теперь.
Палітык Мікалай Статкевіч назваў прысуды новай формай хіміі. Былы палітвязень перакананы, што ў Беларусі захоўваецца толькі фармальны бок правасуддзя, а ягоны сэнс цалкам знік.
З мінулага працэса частка падсудных атрымала штрафы, а частка вот такую новую хімію, так бы мовіць, без накіравання ў камендатуру. І мы іх не залічылі ў палітвязні. І ўлада гэта ўжо ўлічыла. Такім, калі мы не будзем рэагаваць на такія прысуды, дзе чалавек сапраўды прывязвацца да сваёй кватэры, калі не будзем такіх людзей лічыць палітвязнямі, то такая форма пакарання будзе пашырацца.
Праваабаронца Ігар Рынкевіч кажа, што ў Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы.
Павялічылася колькасць палітычна рэпрэсаваных і палітвязняў, таму што абмежаванне волі гэта вельмі такая мера пакарання жорсткая, якая толькі адзін крок і чалавек можа адправіцца на зону. Гэта закладнікі перад парламенцкімі выбарамі, каб моладзь не выходзіла на вуліцу, каб потым маглі ўлады легітымізаваць вынікі парламенцкай кампаніі.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода праваабаронца Ігар Рынкевіч. І вось ужо першыя рэакцыі на прысуд, якія мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Субач, Вінаградаў, Дашук, нашы каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду, напісаў нам Аляксандр з Ушач. Я нагадаю, што СМС можна пасылаць нам на нумар 391-22-24. А непаўнагадовы ўдзельнік студзеньскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў Максім Дашук будзе сёння госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. У начных доследах сёння пойдзе размова пра новы закон аб жывёльным свеце. Адным з яго артыкулаў прадугледжана абавязковая рэгістрацыя дзікіх жывёлін, якія ўтрымліваюцца ў няволі. У апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якіх жывёлін яны баяцца больш за ўсё. Апрача гэтага ў эфіры гутарка з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, а таксама слова памяці кінарэжысэра Сідні Полака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней.
Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Александра Амельчэні.
Канкардат это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе перш за ўсё пытанні рэлігійныя, взаемаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархія лічыць, што гэты дакумент патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі, менавіта якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай.
Гуляк казаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала.
Сапраўды, гэта даволі унікальны дакумент, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі ў Польшы, напрыклад, у Літві існуе такі дакумент. Сітуацыя ў Беларусі унікальная, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, якія магчыма ў іншых краінах проста не існуюць.
У камітэце ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў не каментуюць, калі менавіта будзе падпісаны канкардат з Ватыканам. Вярнуўшыся з гарадзенскай камандзіроўкі, некія тэрміны мусіць агучыць сам упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Не маюць наконт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярший экзарх усяе Беларусі Філарэт угонараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежны і мытны камітэты. Уповноважаний у справах релігії і національностей Леонід Гуляка на виїзній колегії у городі підкреслив, документ, який міркується підписати з Ватиканом, буде ще вищого узровню, чим з Білоруської православної церкви, поскільки це буде конкордат поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Документам, у приватності, будуть замацовані правові норми стосунків поміж державами у різних питаннях.
Єпископ релігійного об'єднання общин християн повного Євангелля у Білорусі В'ячеслав Гончаренко у одозві до президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва виказав заклопоченість лісом християн-протестантів гэтай країни, які зазнають відкритих ганінь за релігійні переконання. Повноевангельское объединение сказало, что причиной одозви является принятие до разгляду парламентом Казахстана у красовику 2008 года нового законопроекта об унесении изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан по питаниях свободы веровызнания и религийных объединений. Згодно с оценками юристов и правооборонцев, проект закона утримливает велизарную колькость обмежеваний, которые суперечат Конституции Казахстана и международным стандартам. Повідомили у прес-служби Мінської церкви «Нове життя». Ви слухаєте Радіо Свобода. Депутати Палати представників розпрацювали законопроект об правах споживців жильово-комунальних послуг. Про гэта одразу після об'єстки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Лобанов з вёски Вейна Могилёвского району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримав колеспу у советской армии в 68-м годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Передача выйдзе эфир адразу пасля выпуску навіну. Незадаволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Депутаты провели у Палаты представников специальную прессовую конференцию. Захование теперешних коштов, а поготов их зменшения яны не гарантовали. С протягом темы Владимир Глот.
Депутатки Ольга Абрамова и Ганна Бурова лічаць, мод законопроекту у тым, что ён дае механізм вырашэння спрэчак паміж спажыўцамі і выканаўцамі. Калі ён будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. І прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў, а менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя.
Тут люди занялись нечим, не тем, чем треба. Тому что есть споживец послугов и есть продавец послугов. И не треба помеж ими никого ставить. И не треба на продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутились, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працует, и школа так працует, и жильево-коммунальная господарка так працует. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардились, что ты тут не зробил, все равно не допоможет.
А глядальник Кастус Скуратович зауважая.
Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была у тем, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава про свои структуры проверять працу інших структур? А у этой ситуации что это означает, что я могу отказаться от послуг ЖЭКа и запросить неких людей, ну, приватников, скажем, неких умельцев, чтобы они выполнили эту работу? Это совсем иншие кошты будут, потому что они же скористаются тем, что не имеют конкуренции. Это с одного боку рынок, а с другого боку держмонополия. Такие гибриды николи ничего доброго не приносят.
Проект нового закону подрыхтовала группа депутатов. Это редкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступають цяпер у палату альбо з ураду, альбо з адміністрацыі прэзідэнта. Раней у Верховным Савете 12 і 13 скликання усё было наадварот. Удзельнік прэсавай канферэнцыі Анатоль Красуцкі, які працуе ў палаце ўжо 3 скліканні запар, падаў наступную статыстыку.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов, подготовленных депутатами, в втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект.
Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Уповноваженный у справах религии и национальности в Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актор и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект об правах спожилцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖС альбо отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. Премьер-министр Сидорский пригрозил керовникам министерства и ведомства позбавлением отпочинку, коли они не активизуют притягнение инвестиций в экономику. По выле Министерства финансов, распрацовщики податковой реформы пропонуют увести одиную ставку подоходного податку по мерам у 12%. У Менску на доме номер 78 по проспекте Машерова открылась мемориальная дошка у гонор белорусского письменника Янки Брыля. Міністэрствы фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Грудзеловіч.
У прессовой службе Министерства финансов подтвердили планы реформовать податок на прибыток, але не прокомментовали детали махчимых новаций. Меж тем, звесток про реформу доходит все более. Сутность изменов – переход на одиную ставку податку – 12%. Зараз у Беларуси деньшая так званая прогрессивная ставка, по воле якой люди с большим прибытком платят больше, с меньшим – менее. Шмат хто лічыць гэту сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12 найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Яраслаў Раманчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўных наступстваў у гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падатковых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне, калі ў нас 30%, но люди будут ездить фестроваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Николай Толстик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Толстика, уводить такой податок махчима только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, я думаю, настороживая.
Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах.
Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшат необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Сёння на доме номер 78 по проспекте Машерова, былой вуліцы Дразда, 8, открылася мемориальная дошка у гонар славутага беларускага пісьменніка Янкі Брыля. У гэтым доме Янка Брыль жыў апошнія 12 гадоў. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская.
На урачыстай цырымоніі прысутнічалі некалькі сябраў проўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі: Міхась Пазняку, Яўген Каршукоў, Павел Сакович, а таксама даследчык творчасці Янкі Брыля, прафесар Дмітрый Бугаёў і чыноўнікі Менгарвыканкаму. Літаратуразнаўца прафесар Дмітрый Бугаёў жыў з клясыкам у адным пад'ездзе.
У яго самымі блізкімі
ще брали. Були Олеся Адамович, Володимир Колесник, Федор Янковський. Ризикову свою інтелігентністю, делікатністю, досвідченістю. Землю не був, він був душою компанії. То, що називається «Бухтастоми», по майстерству слова, по любві до нього це слово, по вмінню це слово огранить так, щоб воно зіхотіло всіми своїми гранями, мало хто може порівнятися з Янком Брилем.
Василь Сакович узгадав, як Янка Бриль працював у часописі «Вожик», а у гади війни писав у газету «Плякат» «Роздавим фашистську гадзіну». Сакович прочитав своє присвячення Янку Брилю до 85-годдя письменника.
«Не бимар з Бриля і знов, достаєвим вовка, ні зайцов, ні голубов, творчі обноки, тушки з гнездов чарадой кружаться над хатою, у Бриля любой порой». Шмат задум криватий, він бодай і без Бриля, найвисокий самий. Жить без творчості Бриля, як душі без храму.
Нікого з сім'ї Янки Бриля не було. Дачце письменника Галіні Бриль повідомили про відкриття дошки тільки учора, і вона відмовилася. Другая дочка Наталя Симашкевич зараз на батьковому летищі у поселку Кринічним Карелівського району. Син письменника, кандидат фізико-математичних наук Андрей Бриль зараз у Японії і приїде тільки 30 травня. На відкриття меморіальної дошки не запросили ніводного сябра Союзу білоруських письменників, у яким до кінця своїх днів заставався Янка Бриль. Історик, літературознавця Анатоль Сидоревич сябраваў з Янкам Брылём 41 год.
Калі чалавек, якім пісаў у сцягах нашых многа святла, гэта Брылёва, цытата з Брыля, і мемарыяльную дошку адкрывае чалавек, які супраць гэтых сцягоў, супраць гэтага святла, ну так, што там рабіць тым, хто падзяляў погляды густы Івана Антоновича.
І яшчэ адна цікавая акалічнасць. Адмен гарвыканкаму і праўладнага саюзу пісьменнікаў пад мемарыяльнай дошкай паставілі кожык з белымі і чырвонымі кветкамі.
Расказвала Інна Студзінская. Ну, а зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Краткевіч.
Старшыня аргкамітэту стварэння Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч паведаміў, што еўрапейская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл практычна сфармавала спіс кандыдатаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў. Паводле Статкевіча, у спісе цяпер 61 чалавек, куды ўваходзяць прадстаўнікі «Народнай грамады», партыі «Свабоды і прагрэсу», беларускай хрысціянскай дэмакратыі, маладога фронту ды іншых. Тым часам малады фронт і некаторыя прадстаўнікі «Хартыі 97», якая ўваходзіць у еўрапейскую кааліцыю, кажуць пра байкот выбараў. Водгукі чытачоў. Віктор Уроцлаў.
Цікава, як хартыя раздае ярлыкі ды залічвае нязгодных з ідэяй байкоту ў супраціўнікі. З такой раз'яднанасцю апазіцыі выбаршчыкі ўшчэнт заблытаюцца.
Зміцер.
Калі дыктатарскія ўлады аб'явяць разам з выбарамі рэферэндум, няўжо кандыдаты ад апазіцыі далей будуць удзельнічаць у выбарах, тым самым легалізуючы аўтарытарызм і далейшую здачу краіны.
Валерий Грыцук.
У 94-м годзе спадар Пазняк і ягоныя паплечнікі, Вінцук Вячорка, Валянцін Голубеў і іншыя, падманулі мяне і іншых сябраў БНФ у тым, што кандыдатура Пазняка на прэзідэнта – гэта толькі падрыхтоўка да выбараў у Верхоўны Савет. Што стала, мы ведаем. Зараз Статкевіч і кампанія спрабуе падмануць актывістаў апазіцыі таксама. Я лічу, што зараз ёсць адзіная і астатняя магчымасць для апазіцыі паказаць насельніцтву нашае адзінства і выставіць на двубой нашых кандыдатаў. Іншыя калоны, акрамя АДС, гэта абсалютнае шкодніцтва і правакацыя.
Корват, Менск.
Ужо робіцца зразумела, што апошнюю кропку ва ўсёй беларускай драме зможа паставіць толькі ўласна народ. І калі на нары разам з прыхільнікамі ўлады пасадзяць усё апазіцыйнае кіраўніцтва, гэта будзе добра. І тыя нясуць Беларусі вялікае зло.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Яе першае інтэрв'ю было названа «Чаму слова спецслужбы выклікае ў людзей страх?». Яўген называе утопіяй фразу Таццяны Процькі, цытую, што сваімі падаткамі мы аплачваем спецслужбы, і яны мусяць дзейнічаць на нашу карысць. Дуглас з Менску спрачаецца з Яўгенам.
Гэта зусім не утопія. Тут трэба ўсяго толькі ўдакладненне ў дэмакратычным прававым грамадстве. А Беларусь прававой дзяржавай і грамадствам не з'яўляецца. А наогул Процька мае рацыю.
На Краснопольщині стварають суперколгас. Реч у тим, що усі сільськогосподарчі підприємства Краснопольського району Могилівської області об'єднуються в одно державне сільгаспредприємство – «Єнаць Москва».
Надійде хутка час, коли вже працювати не буде кому. У Росії вчорашні випускники з маленьких городов Білорусі працюють уже цілими клясами. Білоруські гастарбайтери часом заводять нову сім'ю у Росії, кидаючи свою у Білорусі.
Боротьбіт.
Дек Лукашенко уже створив суперколгас і назва йому «Білорусь».
Форум «Свободи. Реакції наведників» на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг.
З 21 травня по 5 липня у нашій країні проходять Дні культури Швеції. Разом зі шведськими музиками і письменниками у Білорусь прилетів і наш чоловік Дмитрий Плакс, без якого шведська культура уже обійтися не може.
Я не лічу, що поміж культурами ввогуле потрібна війна, ті махчими, навіть коли ви, грубо кажучи, читаєте Толстого і вам це подобається, це не значить, що він пішов на вас війною.
Вольна студія з Дмитром Плаксом у наступній полугодинній частці програми. А в сьогоднішніх дзвінках на свободу директорка Барановицької бібліотеки Людмила Максимович буде тлумачити, чому не відбулася зустріча з білоруськими і шведськими літераторами. А при ж гэтага старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выказвае сваё меркаванне, чаму чыноўнікі Міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну дысцыпліну. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Барановичах сустрэчу са шведскімі і беларускімі літаратарамі, якая мелася адбыцца ў рамках Дзён культуры Швецыі ў Беларусі, адмянілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У городе бракує культури, навіть серед університетської молоді. Тим часом зустріча з літераторами у центральній бібліотеці Барановичів не відбулася. Чому?
Отказує директорка Барановицької централізованої бібліотеки Людмила Максимович.
Отменили за неделю в связи с проведением Барановичского первого международного фестиваля духовой музыки. Мы все задействованы были на этом фестивале. Мы же и кураторами пошли, и дежурили, и в штабе, и всюду. Поэтому вот из-за этого...
Міжведомственная комиссия, якая займається реформой середньої адукації, обмірковує можливість об'єднати два предмети – усесвітня історія і історія Білорусі. Коли гэты проект затвердять, з наступного навчального року у школах не будуть викладати історію Білорусі особним предметом.
У школах Білорусі не буде предмета історія Білорусі. Любая держава в першую чергу гонориться своєю історією і виховує у молоді почуття годності і любові до своєї родини. У сувязі з чим виникає питання, а якою мету поставила наша держава? Були наставник Миколай.
Отказує старшиня об'єднання товариства білоруської школи Олесь Лоска.
Думається, що гэта магчыма адзін шэраг, які праводзіцца з дапаможнікаў, з праграм школьных, пачалі выкідацца нават творы вядомых класікаў, нават народных пісьменнікаў, падмяняцца іншымі, менш значнымі. Поэтому мы бачым, што ўсё адбываецца адно і тое ж планамерна. Гэтая рэформа накіравана менавіта на дысцыпліны, якія з'являються важними складниками формування громадянської супольності, у вихованні високих моральних якостей. Менавіта це дотичить найперш літератури, історії, мастацької культури.
Скончим програму відгуками на працю Радіо Свобода.
Что для меня звонки на свободу? Это раницою оставить на отказнику свое меркование. И у вечера мое меркование чуя вся краина. Раницою оставить на отказнику свое питание. И у вечера получить отказ на это питание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код країни 375, далей 293-921-224. Телефануйте і пишіте.
Агляд дзвонкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Мінску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Сёння пакаралі яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя прысудзіў Паўла Вінаградава і Міхаіла Собача да 2 гадоў абмежавання волі, непаўнагадовага Максіма Душука да 1,5, усіх без накіравання ў папраўчыя установы. Маці віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 гады пазбаўлення волі, накіравала скаргу ў Камітэт правоў чалавека ААН. Беларусь рыхтуецца да падпісання канкардату з Ватыканам двухбаковага пагаднення, якое замацуе прававыя нормы адносін дзяржаў па самых розных пытаннях. Пра гэта паведамілі ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў у Беларусі. Паведамляецца, што тэкст пагаднення распрацоўваюць упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка і мітрапаліт Менска-Магілеўскі архіепіскап Тадэуш Кандрусевіч. Лідары беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч і Павел Свірынец у Брюсэлі сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Гертам Пётэрінгам. Афіцыйна паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Астатнія аспекты размовы з еўрачыноўнікам пакуль не афішуюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Расія павінна прынесці Грузіі прабачэнне і кампенсаваць маральны ўрон у памеры кошту беспілотнага самалёту, гаворыцца ў ноце пратэсту грузінскага МЗС, якая была ўручана расійскаму амбасадару Тбілісі Каваленко. Напередадні група экспертаў ААН апублікавала даклад, які пацвярджае, што грузінскі беспілотны самалёт-шпіён быў збіты 20 красавіка над Абхазіяй знішчальнікам расійскіх вайскова-паветраных сілаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сказаў, што сустрэнецца з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Медведевым на наступным тыдні, каб абмеркаваць канфлікт вакол Абхазіі. Улады Бірмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Су Джы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правіла пад хатнім арыштам. Расія можа адмовіцца ад прапановы аб сумесным ЗША выкарыстанні габалінскага радару ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элемент амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгеній Бужынскі. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў, што падтрымае праект рэзалюцыі парламенту, у якой галадамор ва ўкраіне ў 30-х годах мінулага стагоддзя называецца актам геноциду. Выслухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Госць Міхась Аскоблы сёння перакладчык Дмітрый Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры ў Беларусі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх, з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт, Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і США да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Беларусь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць усяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верхоўным судзе з мяне, жаварака, садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца, а дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Костінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу налажваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі ці нават скарасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Нікалай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «У былым калгасе, цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы села Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць. І дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывяце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян амап дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Депутати Палати представників розпрацювали законопроект об правах споживців жилово-комунальних послуг. Новий закон дозволить жихарам самостійно вибирати ЖЕСи або відмовлятися від послуг дренних сантехніків і дворників. Прем'єр-міністр Сідорський пригрозив керівникам міністерства і відомства позбавленням відпочинку, коли вони не активізують притягнення інвестицій в економіку. Поводле Міністерства фінансів, розпрацовщики податкової реформи пропонують увести одіну ставку подоходного податку поміром у 12%. У Мінську на домі номер 78 по проспекті Машерова відкрилася меморіальна дошка у гонор білоруського письменника Янки Бриля. А зараз на хвалях свободи «Вольна студія». З 21 травня по 5 липня у Беларусі проходять Дні культури Швеції, тягом яких відбуваються зустрічі со шведскими мастаками, музиками, письменниками у Мінську, Барановичах, Лунінці та інших білоруських городах. Презентувати культуру скандинавської країни допомагає перекладчик Дмитрий Плакс, колишній мянчук, який тепер стало живе у Швеції. З ним зустрівся Михась Скобла.
Дмитрий, ви прилетіли на радзіму для удзелу у Днях культури Швеції у Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Мінску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, вось з Днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Толстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў Днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і ў культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Змітер, адносна нядаўна вы былі ў Мінску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх наватвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад. А наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрый Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрый, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», это было перакладзена праз англійскую.
На хвалях Радіо Свабода вольная студыя. З перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла.
Дмітрый, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзення вось падобных платных вечарынаў?
Не, як правіла, не. Я павінен сказаць, што, як правіла, і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далі. Яны выдаюць стыпендыі на год, на 2, на 5. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну, самыя такія вядомыя, ну, лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важнымі для шведской литературы. Але тут, як и во всех системах стипендий, есть вельми, вельми великие хибы, я лечу. Часто здарается, что стипендия отремливает не лепший письменник, а той, кто лепше умеет писать заявы. Часто здарается, что коли держава вось размерковывая свои гроши, то и они трапляют тем письменникам, яким гроши уже не вельми потребны, потому что они уже и так ведомые, великие, и як бы и так их книжки не кепско продаются, и так далее. Но это як с Нобелевской премией. Коли вы памятаете, то у тестаменте Нобеля написано, что она различенная на молодых творцов. Вот Дорис Лессинг, молодая творца, отрумала в этом году. Ну, бачите.
Вы, Дмитрий, являетесь куратором, те организатором гэткой незнаёмой пакуль нашим суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Расскажите про гэты проект, что это такое? Это новый вид журналистики, новое кино. Дзеля чаго вы им займаетесь?
Ну, беларусам яны трошки знакомая так само, потому что мы робили тут презентацию пару годов тому и нават удзельнічалі у тых самых днях культуры 2 года тому с гэтым проектом. С чаго гэта все пачыналася, калі в двух словах и так хутенько паспрабаваць. Значит, я не задаволены той системой атрымання информации, передачи информации, якая існуе у великих, у буйных медиакорпорациях. Так? Як робятся новины, мы все ведаем, что кепские новины это завсёды новины, а добрые новины это не новины. И тому складывается цалкам дивная картина у людей того, что отбывается у свете. Коли мне цікаво, як живе звычайный человек у Беларуси, не кіраўніцтва краины, не белорусская оппозиция, а звычайный человек, який працуе механизатором где-нибудь там у Лепельским районе, так, то я этой информацией амаль атрымаць ніяк не могу. И она, эта информация, подается мне профессийным журналистам с певной кропки гледжання, с певного гледзішча. Это так само меня не завсёды задавальняет. Значит, идея была у чым? Показать штодённое жыццё людей вачыма самих гэтых людей. Значит, мы ездили по городах, по сельской мясцовости так само, раздавали простые відэакамеры и просили людей знять свое житё. Тое, что им подается самим важным у своем житті.
Народная журналистика.
Можно и так сказать. Але гэта нават не журналистика. Чому гэта называется відэадзённік? Тому что гэта, ну, нібыта дзённік.
Так ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых телеканалах, для яких рабіліся?
Не, яны рабіліся не для телеканалаў. Яны рабіліся для інтернета, і в інтернеце яны ёсць. Першая частка гэтага проекта была зроблена ў 3 краінах. У Швеции, у Беларусі і в Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам могу сказать, что у Беларуси, якая лічыцца несвободной краиной, были самые свободные и открытые відэадзённікі з усіх, а самые зажатые были у демократичной и свободной Швеции.
Як не порадоваться за белорусский свободный народ? И апошняя хіба пытання. Дмитрий, вы разнобаково таленавитый человек, вы журналист на белорусском радио Швеции, вы и перакладчик, вы и мастак, вы и сатирычный поэт. Калі б у вас была свобода выбору, на каком виде творчей деятельности вы спынилися б?
Значит, я могу сразу сказать, что журналистикой я бы не занимался. Остатнее, ведаете, амаль во всех этих галинах, что вы перелечили, я на сам реч раблю то же самое. Я еще працую час от часу, я працавал ранее у театра так само. И вот именно это там мне так само вельми цікаво. В уголе это сувязь помеж часом и просторой, например. Так, есть месяцы в нашем житті, где можно просочить эту сувязь, ну, амаль литерально, у тем же театре. Коли актеры и режиссер кладут некий час и отрымливают цалком новую иншую простору, якую вы, як глядач, так само бачите. Ну, ці не цуд?
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы быў перакладчык Дмітрый Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры, якія праходзяць у Беларусі з 21 траўня па 5 ліпеня. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, Бокс, 3, индекс 110-00, Чешская Республика.
Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.